Annar kafli. Sjá á fjöllunum fætur fagnaðarboðans. Þess er friðin kunngjörir. Hald hátíðir þínar, Júda, og efn heit þín. Ílskan mun ekki koma yfir þig aftur. Hún er afmáð með öllu. Tortímandinn stefnir gegn þér. Vertu á verði og njósnaðu á vegunum. Girtu lendar þínar. Safnaðu þrótti. Því að enn hefur drottinn reist við sæmt Jakobs og vínvið Ísraels þótt spellvirkjar hafi rænt hann og spilt teinungum hans. Skildirnir eru rauðblikandi, hetjurnar í purpuraklæðum. Það glóir á málm stríðsvagnana, þeir eru búnir til atrennu og hestarnir prjóna. Vagnarnir geysast inn á strætin, þeytast torgin eins og logandi blys, leiftrandi eldingar. Herfóringjarnir eru kallaðir til, en hrasa á leiðsynni, hraða sér út að borgarmúrnum, þar er vígþækið þegar fyrir. Flóðgáttum er lokið upp, skelving grípur sig í höllinni. Gyðjan er fönguð, útskúfuð, ambáttir hennar kveina, líkt og dúfan barmar sér og berja sér á brjóst. Nínive er eins og lón sem vatnið fossar úr. Stansið, stansið, engin snýr við. Rænið silfri, rænið gulli. Sjóðurinn er óþrjótandi, ógrinni á ferskin stýrgripum. Auðn, eyðing, gereyðing. Huglugshjörtu, titrandi kné, skjálfandi lendar, litverp andlit. Hvar er nú bæli ljónana? Hvar hellir ljónskvolpana? Þar sem ljóni gekk óáreitt, ljóninjan og kvolparnir. Þar sem ljónið tætti sundur bráðina svo að kvolparnir fengju fylli sína og drap handa ljóninjum sínum, fyllti hella sína bráð og bæli sín ránsfeng. Þín vitja ég, segir drottinn allserjar. Læt vagna þína eyðast í eldi og ungviði þitt verða sverði að bráð. Ránsfeng þínum eyði ég af jörðinni. Röst sendibúa þinna mun ekki framar heyrast.